servirem pentru îndată ca de ziogane, un... Tu ne trebuie să-i spărpanem ta pe cafea.
Este un tucătoar.
Ia, nu mă lecțim, este tasca, este... Un cercă de tap cafe, chiar dacă am stat bulgând informativ, pentru că mă ne prieți cu un slumă de tap cafe, ne mai ne-i cu un informativ, ne le beigas, la visteriu eu pe tamu sta pe busia pe teras, un da, da, ca, vai, ir vel ca de prieți cu un fan, dar mă cam fi, e, e, nu, pentru că sunt nevoie cu un slumă, care e de prieți, sta, sa, cam, balsul și-am lungă, Zoom. Da. Te darās visi nobalsoši. Paldies. Jūs tev vēl 14. Paspēsi?
9. 8. Man rādās, ka tas iekšā, bet man nerādās.
Balsosim vēlreiz. Nu, tu esi
pieredzistrējis?
Jā. Labāk, ir vēlreiz. Bet nevar vairs nevusties. Tā, mēģināšu vēlreiz. Ko darīt uz? Tagad tevi ir
ilgi? Jā.
Visi nobalsoši tātad. Nu, vā. Tātad, ķeramies vietā. Pirmais darba kārtības jautājums par 16. Un tātad ziņo Ieva, ja, par grozījumiem tukumu. Es sapratu, ka tur vispār nav bijusi nekādu priekšlikumu. Izstāsti jau trījos, jā.
Jā, labrīt. Saistošiem noteikumiem jau tika izskatīti infekcijas sociālo veselības jautājumu komitejā. Vēlas kaut kādā pārādotību viedokļu noskaidrošanā ir paredzot termiņu līdz 2. septembrī, minētajā termiņā viens viedoklis tika saņemts. Tādā pat redakcijā ir iespējams uzsvērt īstenību lēmumu pieņemšanu par saskaņā noteiktu noskaidrošanu. Īsumā, kas bija ietverts, pirmkārt bija ietverts atrodas mājā pakalpojumu samaksas kārtība mainīta. Dodot šo atbalstu līdz 130 eiro pirmam līmenim, 150 eiro trešam līmenim, paredzot to, ka cilvēks pats arī izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, kas arī administrēšanai ir vieglāk, nav nepieciešams veikt iepirkumu. Un tāpat laikā, jā, tas ir tādēļ, ka cilvēkam veidojās šis teiks personiskās attiecības ar savu aprūpētāju, un tad, kad ir notiek šī aprūpētāja mājiņiemē, tas ir grūti atrast atkal sadarību aprūpētāju, un līdz ar to būtu, varbūt, vieglāk, jā, būtu šī cilvēkam izvēle. Mēs šī te atbalsts apmērs, mēs šķiet, ka, tā kā, identificēts no tā, ka mēs taisījām tirgus izpēti, ar pakalpojumu sniedzējumu, kur vēlas slēgt līgumu ar mums par pakalpojumu sniegšanu no nākamā gada uz 3 gadiem. Un jā, un veicām šo te izpēti, un šādas ir šīs te lētākās cenas, ko piedāvāju, tātad 130 eiro uz pirmam līmenim lētākā cena bija Latvijas samariešu apvienībai, savukārt 50 eiro pirmajam un otrajam līmenim lētākā cena bija Latvijas sektoriem klusam. Tāpēc arī ir šādi apmēri. Jo projām saglabāties šī piešķiršanas kārtība, kur izvērtēja klienta samaksu, cik viņam par to ir jāmaksā, jo projām paliek šī mazlodrošinātā līmenis. Pārējo, ja viņam pārsniedz, mēs arī samaksā par pakalpojumu. Tad šī te 150 vai 130 ir mazāk šī te atbalsts attiecīgi. Nākamais ir ietverts jauna nodaļa par specializētām darbnīcām, ko plānojam oktobrī sniegt, Melnkalna ielā 1, ir pabeigti būvdarbi. Jā, vakar tika atslēgts nodotas sociālajiem dienestam, jāsāk iekārtošana, komandas veidošana, un lēnām sāksim šo pakalpojumu tā sniegt. jā, un trešais, jā, ir grupu un dzīvokļus laikas, kas nebija adresi iekļauts saistošajos, kurš jau sniedz pakāpojumu gadiem, ka būs saistoši un noteikumu grozījums, kas to darīt, un tagad tas arī iet. Tas to lielam ir arī viss iet trīs.
Jā, tātad par aprūpas mājā šiem te noteikumiem ļoti demokrātiski. Klients varēs izvēlēties un tā kā viss būs kārtībā. Vai ir kolēģiem jautājumi būt?
Ieteiks, nerāda ieteiks budžetu, ka speciāli darbiem 10 tūkstoši papildus nav finansējums.
Kā aprieķināt, jo specializētās darbnīcas, tā kā budžetā bija plānotas ar novembri, šī gada budžetā. Un tad jā, un tad attiecībā kad nākamgad būs viss gads, tas ir tā iespēja.
Tad faktiski 7. Gadā jūs teikiet iekšējies ar
2 mēnešus? Jā, 2 mēnešus, nu 3 faktiski mēs principā bija plānots ar novembri, bet ir tā, lai mēs atbūtu līdzekļus, pakalpojumi ir jāsāk jau sākties oktobrī. Jā, tāds ir nosacījums. Līdz ar to, jā, mazliet 1 mēnesi mums sanāk kā prāksniek, un šo te, jā, mēs mēģināsim jau tajos arī iepļauties budžetā, kas paredzētu šiem 2 mēnešiem jāpareizinās.
Kas mums ir jānoregistrē šīs pakalpojumus uzņēmumos viedoju, registrālīdzu
autonomu?
Jā,
katrā ziņā es būtu ļoti pateicīgi, ja deputātiem varētu atsūtīt informāciju par šīm te darbnīcām, kādas ir paredzētas un kādas ir izmaksas, jo es atcirdēju, ka ir deputāti vidu arī viedoklis, ka tur varbūt tās var arī kaut ko ar līdzekļiem skatīties, jā, samazināt, bet es nemāku, ko teikt, jo man nav pat ko salīdzināt. Ja tāda iespēja ir vienkārši kāda aprakstījuma, kas tur un kādas tās izmaksas.
100 tūkstoši
nu,
ir tā, ka arī paredzēts uz finanšu komiteju cenrātību pakalpojumu cenu. Tur principā būtu jābūt detalizēta informācija par visām izmaksām, ko radīs šis
pakalpojums.
Šobrīd arī informācija, kas ir palūgta salīdzināt, cik maksā dukus ir, to, ko mēs paši nodrošinām, cik mēs gatavojam šādi, ko cik tas maksās, un cik mēs esam vizitē finanšu paredzējus tieši pirma pakalpojumu.
Tad nevajag, tad gaidām finanšu komiteju. Un tad tur, ja vēl ko vajadzēs, tad prasīsim ko. Jā, tātad trīs, jā. Tātad aprūpas mājā samaksas noteikumi. Tātad specializētās darbnīcas un
grupas laikas.
Jā, trīs punkti. Vai ir vēl kādi jautājumi kolēģiem? Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies, visi nobalsojuši, slēdzu, jā, ejam tālāk, otrais darba kārtības jautājums. Tātad par saistošo noteikumu par grozījumiem tukuma novadomas 2024. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos un 26. par pašvaldības atbalsta aizniecības personu piesaistī. Projekta nodošana sabiedrības viedokļa apspriešanai. Ziņo, Lelde.
Sadarbībā ar finanšu nodaļu un veselību veicināšanas speciālistu saistāvot lēmumu projektu, kas paredz izdarīt grozījumus, saistošies noteikumus par atbalstu apmācības personu piesaistē novadam un būtot sabiedrības iedokļu noskaidrošanai 2 nedēļām. Grozījuma būtība ir tāda, ka attīstības nodaļā šī funkcija ir noņemta nost un iedot jaunās darbas vietai, kas mums strādā no 1. maija veselības aizsardzības specialistam. Precizēt, ka lai varētu sniegt atbalstu studiju kredīta dzēšanai, ir jāiesniegt ne tikai studiju kredīta atmaksas grafiks, bet arī līgums. Līdz šim tas sagādāja zināms grūtības, ka iesniedzu grafiku, kuru pat nevarēja īsti identificēt, kas tas ir, jo viņš ir kā līguma pielikums, un mēs vienalga prasījām līgumu, tagad tas būs uzrakstīts. Un arī no finanšu nodaļas rosinājums, ka studiju kredītu mēs palīdzam 30% apmērā tikai no pamatsummas, neņemot vērā procentus, jo gadās redzēt tādus grafikus, kuros pamatsumma ir pāris eiro grafiku un savukārt procentu vairāk simti. Tas nav īsti ok, tā tas nesasniet mērķis, tas kredīts vienalga vērtēšanas. Tas ir no prakses visi tie labojumi, lai atvieglotu darbu gan mums, gan arī palīdzētu jauniem rezidentiem saprast. Šobrīd ir vēlākās diskusijas ar katru jauno rezidentu tieši par tiem studiju kredītu procentiem. Tagad ir 20. punktu, mēs papildinām pat ar atsevišķu teikumu, ka procentu maksājums pašaldīt nesēdus. Nu tā.
Dzīve iet un dzīve mainās, un noteikumi rādās citās ainās, vai ne? Tātad trīs punkti, ja? Pirmais tātad mainam no attīstības un kultūras nodaļu, otrais tātad līgums jāpievieno, un trešais ir, lai nebūtu liekas diskusijas pēc tam un kaut kādus turpuši trīdiešu, ka no pamatumus, ja? 50% kolēģiem, lūdzu, jā, tā jau ir.
Jā, man ir jautājums par stipendiju, ne par šiem, ko konkrēt atmenē, bet par stipendiju. Kā īsti pareizi, ja kolēģi kādreiz jaunie ārsts teikuši, citās pašvaldībās stipendiju maksā pilnā apmērā kā minimālu mēnešu algu, bet mēs tikai ņemam nodokļus. Kā īsti ir tad pareizi, droši vien, kas tāds finanšu jautājums krāk?
Es nezināšu, jā, tas finanšu nodokļus.
Vai tad mēs jau spriedām, lai tu stipendiju sakārto, ka viņi kā pabalstu nav?
Nu, tā stāv noformētāji stipendiju, jā. Stipendiju var būt arī Varbūt tad ir precizēni, jo jā, tā mums informācija vienāk.
Un jā, jau apstāties personām ir noteikti.
Tad ir lūgums vienkārši iet finanšu komitejai arī šeit.
Un tad ir vēl jautājums. Zinu, ka dakteris Jurevits rezidentē kaut kas neatmierināja mūsu tajā līgumā, stipendijas līgumā. Vai nokomentēt, kas tieši neatmierināja?
Tāpēc tam būtu neatmierināja, ka nav līgums atnākšanā.
Nē, tas nenēsot, jā, dakteris ir
teikts.
Tad varbūt viņš var komentēt, kas tur ir, lai, jā, lai mēs tālāk varam.
Viņi var nostāt kaut kurā brīdī,
nu viņi aizrāda info, ka neesat kaut kas apmierinājis, bet kas tieši viņi apmierināja.
Tad ir lūgums visiem, kuriem ir kādi kontakti un iespējas noskaidrot, kas tur ir par lietu, jo ja kaut kas ir mūsu pusē, tad skatīsimies, sabūsim, lai ir pēc vieglāk, jā. Jā, tātad trīs punkti, ko mēs papildinām, un divi punkti, kas būtu jautājumi, kas būtu jānoskaidro, tātad par stipendijām, jā, kā tur ir ar tiem nodokļiem, kā tās cits pašvaldības tā izdara, un kas tad tādiem jurēdicam nav apmierinājis, vai ne, par īgumā, lai mēs varam. Tā, sākam balsošanu. Lūdzu. Tā visi man balstoši, paldies. Tā. Trešās darba kārtības jautājums. Tātad par grozījumiem tukuma nova domas dzīvokļu komisijas nolikumā. Lūdzu, ziņo Andris Kalniņš.
Jā, tad ir sagatavot grozījumu dzīvokļu komisijas nolikumā. Mērķis šim grozījumam ir tāds, lai dzīvokļu komisijas lēmumi tiktu sagatavot vienvietā. Tas ir dzīvokļu tukuma. Tukuma nova pašvaldības komunālajā nodaļā, jo šie lēmumi bieži vien mēs sastopamies pārvaldības gatavo ļoti rētīgs, un tā bija no tā kā nav pēc vienas fokus, tāds ir šo grozījumu mērķis.
Bet es tad reiz uzdošu jautājumu, jo ejot cauri materiāla apspriedē, kur mums ir tas informatīvais par tālāk par sociālo dzīvokļu statusu un arī par to, ka varbūt mēs varētu pilnvaru deleģēt dzīvokļu komisiju šos statusus. Noteikti varbūt vēl nedaudz tomēr nesteidzamies par šī nolikuma grozīšanu, jo pēc tam būs atkal jāgroz.
Mēs jau 3 gadus nesteidzamies.
Nu, te vienkārši būs četam atnaujā.
Šeit pēc būtības norunē tikai par... Mēs šeit nolikumā runājam tātad par lēmumu sagatavošanas vietu.
Process.
Ar procesu, kurā vietā notiek, tātad šis galva lēmums tiek sagatavots. Un jā, ir personāji, kas strādā komunālajā modeļā, tad tomēr pārvaldēs nav tād, kas ikdienā nodarbojās. Viņiem varbūt, kā es saku, ir viens, divi lēmumi mēnesī, vai varbūt viens, un tad bieži vien sanāk kaut kādas nesaprašanās un savstarpējas tāds lietas, tāpēc ir sagatavots nolikums, lai šī lēmumi visi tāpt vienvietu. Lai viņi būtu pēc vienas formas, lai viņi būtu. Ar viņam nodarbūtos prasmai, kas jau to nodarbūjās, tāds ir mērķis nolikums patreiz. Ja viņš būs jāgroz vēl vienreiz, man paskatāk grozīsim atkal viņu. Tie nav saistuši noteikti, tie ir domas lēmumi kuņiem, tie varbūt kaut kas arī šeit to, un tad atklāsies, ka nav kaut kā īsts. Tāds patreiz ir mērķis, un lūdums viņu ir. Tā kā stiprināt un izrīt.
Kolēģiem ir jāmpēc.
Nolikumā mēs esam atstājuši par, ka komisija darbojās atbilstoši likumu par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām. Tas likums jau ir mainīts 22. Gada janvārī, tomēr vajadzētu šīto strādāt. Tā likuma nevajadzētu strādāt.
Skaidrs papildinās.
Otrais, es varbūt ne īsti redzu saliekot domas lēmumu kopā, kas ir, kā sakīt, kā lemjošais un nolikums, tad lēmumā tur ir rakstīts par to, ka visu izskata tagad komunālo jautājumu komiteju par savu sarkas, uz ko viņš aiziet, ja? Bet nolikumā ir palikacis arī tas, ka to lem kantāls pagast apvienību. Kā tad notiek? Tad, kas ir kandāls apvienībā, tie nāk tiešo uz domi, bet tie nesiet pārējā uz...
Nē, domāts ir, atcīm redzot, tur ir jāpalabotanī vietā, tur ir kļūt palikusies, jo, jā, es saprotu, ne, bija nedaudz un nepreiz, atcīm redzot, tur ir palikusies. Tātad tikai tiek gatavot lēmumu projektu tikai dzīvokļu komisijā.
Jo tā ideja jau bija, lai dzīvokļu komisijā viss iziet.
Savu. Tieši tā, tur ir jāpalabot. Tik salabūt.
Arī, man rīmēt, ka tā ir, ka viņš devijā fiziju.
Tātad jau divi vēl precizējums. Svītrot ar to likumu un šeit pa Kandavas pilsētu un pagrīt apvienību. Vai ir vēl kādi precizējumu un labojumi? Bet tas nenozīmē, ka pagrīt pārvalžu vadītāji tagad mēs plinti krūmos un neiesaistās šajā darbā.
Nē, nu kas ir bīstnieks bīstam ir tas, ka atnesīs kaut kādu jēlu materiālu un tagad centrā eitens ņemsies un tik labos tagad. Šeit ir vēlas darbs izdarāms, kādā veidā šeit viņi ir jāiesniedz. Un te ir tas, kā mēs sakām, rāmis vai kaut kāds dokuments, uz kā pamat visiem vienāk būtu jāstrādā. Ja, jo katrs atnesīs savādāk un jūs tad ņemsieties un labosiet, lai viņš būtu atbilstoši mūsu noteikumu.
Rāmi.
Jā,
piekrīt jums šūts kungs, mēs jau strādājām ar, protams, ir lietvars un patreiz ir e-pasti un, protams, ka tā informācijas apmaiņa sagatavotu lēmumu ir jānotiek. Un viņi mums piekrīt, bet mēs nevaram cilvēku kā precieti ar rāmēm sagatavotu. pamats un katrs cilvēks ir. Katrs pārējums ir individuāls, bet...
Bet ir kaut kad pamatrāms.
Ir pamatrāms, jā, protams.
Nav atved 83 punktu, paskatīties, vai viņš atbilst tomēr, vai nav jāsvīt, par ko komisija dara, jo izskatās, ka tajā 83 to tagad deputāti dara par dzimtu apmaiņu. Būtu kļūdus mērķinu, zinu, labākus.
Jā.
Sagatavošana, pārvaldes tās, kas zina situāciju uz liepas, noteiktā formā iesniedz informāciju, kas ir nepieciešama par šo, lai šie lēmumu projekti netiktu divās vietās gatavot un tad diskutēts, kurā vietā viņš labāk sagatavot. Tāda ir lēmumu projekta būtība.
Lūdzu, kolēģiem. Jā,
es esmu pastuņu ties, kāpēc esmu.
Tad es, ka to lietu komiteju.
Un man rastiet izbrīdīt tas, ka šī diskusija par noteikumiem šeit, kad notaļa nāk ar tiem ziņo otrs iebrauc, viņus iepriekš neizrunāju.
Nē, es vakar biju aizsūties apmēram uzmanību, kāda informācija būs nepieciešama. Jā, viņi varbūt nav detalizēti noformāts. Līdz nejansītēm, jo tur ir pie vairākie jautājumi. Viens ir par īsu līgumu pagarināšanu, kādu informāciju būtu nepieciešama. Viena būtu par pārslēgšanu, viena būtu par reģistrēšanu dienā. Jā, ir tāds vairāk atsevišķi bloki.
Es domāju, ka šeit šādi jautājumi, kas tie tiešām tiks visināt papildus uz finanšu komiteju, tātad tiks pievienot atbilst uz šī forma veidla, kur ir jāpievieno pārlomu, kad tiek sagatavot. Šeit tam
Nu, es teikšu tā, šeit atkal ir viss atkarīgs no, arī no pārvaldniekiem, kas iesniedz šo informāciju no kolēģiem, jo vien lieta ir forma, bet otrs ir tas, ka tomēr arī pārvaldniekiem būtu delistīgākiem un papildināt kādu informāciju, nevis teikt, tas tajā formā nav iekšā, tāpēc es to neminīju. Pēc iespējas vairāk informācijas, kas būtu savstarpējā komunikācija. Jā, lai nav tā, ka bumbo no vienu uz otru. Tā, vēl kolēģiem? Jā, labi, uzsākam balsošanu. Tātad ar šiem precizējumiem punkts 8.3 ārā, jo to komisija nedara to darbu komiteju, jā. Un tad ir jāstrīko nēsošais likums, jā. Un tad arī to, ka lēma Kandavs pilsētas un pagrasta apvienībā visiem šiem precizējumiem, jā? Labi.
Mēs to pēdējām. Mēs jau dzirdējām.
Nē, nu nevar būt vairs par to, ka gatavo Kandavs.
Jā,
jo viņi jau nedarbojas.
To vajadzēja piekurīt, mēs jau tas jau izrunām.
Jā, divi gadus. Nē, bet no, varbūt skļūdēs.
Jo kādā nav pareizā vērts. Kurā punktā tu strikas? Jo mēs
ir
informatīviem dokumentiem 4. Punktā ir trūmas. 13. Punktā ir nosaucis, ka tie ir izslēgti tātad kanda un pagasti. Trešais ir, kad informatīvos materiālus sagatavot. Kandaus pagasti un pārvaldus.
Labi. Jūs atvainojāt. Labi, uzsākam tad balsošam. Nē, tāpēc, ka Juris atvainojas. Tātad par atbalstu projektā veselības veicināšanas un slimības profilaksas pakalpojumu dienvidu tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās nabadzības un sociālās konsultatīvas riska pakļautiem iedzīvotājiem iestādījumiem iestādījumiem mērogu pasākumus un ziņo aiņo to, tātad organizē arī ministriju un tur es saprotu, ka vairāk kā 300 tūkstoši eiro, ko mēs varētu apgūt.
Centrālā finanšana līguma aģentūra tātad ir izpildinājusi apvārdu projektu pieteikumu apraksti, pasākumu 4.1.2.2. Veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumu iesniegšanā vietējai sabiedrībai projektu iesniegumu apraksti. Un iesniegumu pieņemšanā ir apvārdu līdz šī gada 2. Oktobrī.
kopējais projekta finansējums plānotais ir 34,274 eiro un ir plānots 100% finansējums, no kur 85% ir Eiropas sociālās fonds plus finansējums un 15% ir valsts budžeta finansējums. Šobrīd aicinu atbalstīt, mūsu dalību konkursā un gatavāsim projektu.
Jo daudz kolēģi atcerās, ka bija arī pašvaldībā šīs te veselības grupas un daudz aktivitātes, ko atbalstīt, bet es arī nosūtīju informāciju, tā tad Kuldīga šo naudu ir ieguldījusi vienā projektā veidot veselības taku, kur būtu iespējams gan cilvēkiem ratiņkrēslos, gan mamņam to, kā tur ir, kā viņi to varēja izdarīt.
Nezinu, kā viņi to varēja izdarīt, jo būvniecība publika šeit nav atbalstīt. Šeit ir konkrēti noteikti pasākumi un jomas, kurās ir jāizdino pasākumi un pamatā, ko mēs šobrīd redzam, ka varētu būt stipri līdzīgi pasākumi, kā bija, lai viss tās jomas ir jāizdotīta nosaka, kas tur prasās un vienīgi, nu jā, noliksim šobrīd ir lielāks un naudas ir tikai par nepilniem 2000 vairāk, ja mēs salīdzinām ar to, kas bija priekšējā periodā.
Jā, nu, bet galvenais ļoti labi nosacījumi ir un balsojumi. Piektais darbkārtības jautājums par grozījumiem tukuma novada domas 2022. gada 30. marta lēmumā par sociālās dzīvokļu mājas un sociālo dzīvokļu skatus noteikšanu. Tātad šis ir lūdzu, jā.
Tātad ir sagatavot lēmumu projektu par sociālā dzīvokļu statusu noņemšanu dzīvokļu zem Intei Upsielā 5 dzīvokļu 3. Šis dzīvoklis līdz šim bija ar sociālu statusu un tajā dzīvoja personas, kurām vairāk vai mazāk pienācās sociālais dzīvoklis. Trīs no personām bija pārvietotie no Briedumiem un viens dzīvoja jau iepriekš. Šobrīd situācija ir izveidojusies tāda, ka šis dzīvoklis ir atbrīvots, viss četras personas, kas dzīvoja, ir nodevuši šo dzīvokli kandaļu komunālajiem pakalpojumiem un izvākušies. Viņi ir dzīvot uz standālu, līdz ar to šīs dzīvoklis ir četras tad dzīvoklis liels, ir tukšs, un mūsu saistošie noteikumi un likums tā paredz ļoti šauru loku personām, kas var pretendēt uz sociālo dzīvokli. Līdz ar to šāds četristam sociālais dzīvoklis reāli šobrīd noteikti nav nepieciešams, un mēs arī neredzam tuvākajā laikā. Un ņemam vērā vēl to, ka šis ir otrajā stāvā, bet pirmajā stāvā mums ir telps, ko izmanto ģimenes ārsts palīgs, kas no jaunā gada atbrīvo šīs telpas, līdz ar to mums būs viens lielais dzīvoklis rezervē pirmajā stāvā. Un tāpēc mēs esam iecerējuši, noņemot šos statusus, pēc tam virzīt šo dzīvokli uz atvadināšanu. Jo zemītē dzīvoklis atvadināšanai ļoti cilvēki prasa. Viņi negrib iedzīvot tā uz mūsu dzīvokļiem, jo mums pārsvarā ir slikts tie dzīvokļi zemītē, bet paši viņi pēc, jā, pēc šāds tāna projekta.
Daudz bērnu ģimenes vai kas nav rindākas?
Mums tur jau dzīvo daudz bērnu ģimenes, bet daudz bērnu ģimenēm šie ļoti lielie dzīvokļi ar 100 kvadrātmetriem ļoti dārgi. Un arī šeit, šajā mājā, piemēram, viena daudz bērnu ģimene, kam tiešām vajag lielu dzīvokli, mēs arī viņiem piešķīrām lielu dzīvokli, viņi ir vairākos 100 parādus sakrājušo, vienkārši nav par ko maksāt.
Lūdzu, kolēģiem.
Juri. Jā, kā savu veco dziesmu.
ja mēs tagad mainām šo te domas lēmumu, pirmais punkts ir par to, kāds mums ir dzīvojamās mājas ar šādu statusu. Nu, varbūt tad pie viena var tās lāmas aussekļi izņemt ārā, ka viņas ir dzīvojamās mājas sociālās, lai nebūtu tas garais pantars, kā tu tikko stāstīji, un tiem, kam atbildi, tad tajās mājās noteikti dzīvo tiem sociālās stāstus. Un pārējai brīvē dzīvo, kur izvietot, kur vajag. Nevar tā to?
Tas ir pie tā informatīvā,
kas ir saistīts, bet tas ir deputāta lēmšanas jautājums, jo tas nav
mani... A, kurš tas sagatavot profesionā lēmumu, ja ne darbinieki?
Nē, nu nākamais ir tas informatīvais, ka mums ir arī konceptuāli jāvienojas, vai mēs atceļam šīs te sociālās mājas, kur būs
vispār nav. Bet jāvienojas šo jautājumu, ko tu tagad
ievas.
Un kā, mēs vītrojam tev upes ieli, jā?
Mēs vītrojam vienu dzīvoklu
fondu. Mēs izvītrotu lāmas un ausekļi, viens, divi, viens, trīs, atstāju celtnieku trīs, un lāmas ausekļos, kuros atbilst un dzīvo, kā sociālo dzīvokli, tiem noteikti sociālo status. Nu, tas divas izmaiņas.
Bet arī celtnieku trīs tur būtu izmaiņas, jo tur pusmājā...
Nu, pagājiet, tur tā ir, jo mēs, tas ir konceptuāls jautājums, vai mēs šo māju atstājam kā sociālo māju, vai tikai kā sociālo dzīvokli. Bet tā slāmsa nav sekvēta, zini, cik pienas ir sociāli cilvēki.
Tas ir slāmsa. Jā, tā būtu slāmsa. Tikai viens īrnieks neatbilst šobrīd status un sociālo dzīvokli. Tas ir
konceptuāli. Ok.
Tā, bet nu runāju šobrīd konkrēti par zemīti tad, un tā tad, labi, ir
vēlētos.
Visi
darbinieki ir pārējā, visi ir darbs.
Visi ir nobalsojuši, paldies, slēdām. Ejam tālāk. Ejam tālāk. Nākamais darbs kārtības jautājums, tas taisa informatīvais, kas ir tiešām saistīts ar šo iepriekšējo. Tad mums būtu tad arī pacitāju arīmies kā, ko mēs ejam un daram. Un vai sakārtojam atkal saimniecību, jo arī celtīgie, lai mums skaitās sociāla māja, kur būs vispār nav sociālie dzīvokļi. Vai tam pēc noteikumiem, kuri visiem tad jābūt sociāliem dzīvokļiem, un tad, ko mēs darīsim ar tiem cilvēkiem, tur pielikumu visiem deputātiem ir, ja, ka varam skaties, kuri ļoti sanielu tie līgumi, nu, ko ārā liks, to tā, nu, tie, nu, taču neliks ārā, bet sociālais dzīvoklis viņiem izskaitās. Juri tagad vēl nerunā, tagad mēs rūkšim, kiek ir tā, lai pasaka visu
salikt to darbu un es pieļauju, ka varbūt tā būtu pārskatāmāk, ja sarkanā krāsa atzīmē, tur tajā sarakstā ir visi sociālie dzīvokļi, gan sociālās mājās, gan ārpus sociālā mājā, tieši viņi gadījumā mums ir 30 dzīvokļi ārpus, nu, vēl bez iepriekšējās mājās un mājās. Lūk, un tā kā no jūlijas stājās spēkā arī mūsu saistošie noteikumi, un arī likums par šo laiku ir grozījies, jo kas nosaka, kādas personas ir īsīgas īrēt sociālo dzīvokli, bet kopsavilkumi būtu šāds, kas skaitas. Tādēļ ielā 3 mums ir 74 dzīvokļi. No tiem šobrīd sociālā dzīvokļa status ir atbilst 28. Mājai ausekļi, kas Sanfē atrodas, mums ir 13 dzīvokļi, tikai divi īnieki atrod šī statusa, ka viņi ir atsotkama varētu īnieku kā sociālo dzīvokļu, bet kā jūs redzat, tur arī divi dzīvokļi, lai mums tos nav, tomēr nedaudz trūvēt sociālo dzīvokļu īnieku. Un lāmas, kur mums arī ir māja ar sociālo statusu, tur ir 7 dzīvokļi, 6 atbilst, un tikai viens neatbilst, un to personu lūk, un kam būtu 5 dzīvokļi. Nu, tā
tādu mazu, vēl un ārpus iznāk, ja vēl pie kopsa dokums ir pēc iepriekšējā dienas sociālā dzīvokļa ieslīgumi noslēgti 17. Izniegumu piemaldību. Ja tā pa visu novada, kopā ar cenāku, kopā mums ir 124 dzīvokļi un 49 īrnieki atpirkt šī turpināta īrēksacijā. Tēma diskusija, ko tad mēs tālāk darām, jo ja tā ļoti skarbi īrēkslīgot viskārt, tad šiem īrniekiem, kuriem neatbild būtu, vai viņi jāpārvieto, jāatbild palīdzības grupumā, vai tomēr kāda pašvaldība mēs tālāk turpinātu strādu. Sagatavot ir divi lēmumu projekti varianti, bet tas nav izslēdušais, tur varētu būt daudz dažādas situācijas. Pirmais ir tas, ka viens variants ir sagatavots, ka jāmīko jūlijā pieņemtos sestošos noteikumus grozam konkrētus punktus un šo īres līguma termiņu pagarināšanas gadījumus izskatā dzīvokļu komisija, tad būtu jāmaina dzīvokļu komisijas nolikums. Un atvērts paliek jautājums par to, ko ir jūs šobrīd runājot par sociālā dzīvokļa no mājas status noteikšanu. Vai nu mēs šo daudz kā grozīt to no lēmumu apstājumu spēkā, vai mēs kaut kādu punktu mainām un atceļam šo grozīto nosaka pilnīgi jaunu lēmumu, kurā nosakam sociālajie dzīvokļi pašvaldībā ir konkrēts atrišas, kas ir pilnībā sakmantās līdzības. Vai, nu, jāsaka tā, vai mēs pašvaldību arī turpinātu ļaut tiem īniekiem, kas jau gadu 20 dzīvot šī sociālā mājā turpināt dzīvokļi, manuprāt, tas būtu ja iepriekš bija, bija atlaide 70% apmērā īres maksā, apsaimniekošanas maksā un apkurē, tad gan bija dīlāk
sapurēt. Jā,
bet ja ir mājā, piemēram, celtnieku ielā 3, izmodelējot vienu īrnieku, kurš vairs neatbilst šim statusam, ja viņam ja mājā tomēr paliek šis sociālās mājas status, tad šiem īrniekam, nu, jāpiemēro īres atlaide 50%.
Nu, tā jau ir visai mājai. Jā, jā, tāpēc notiek.
Te mums ir jāpiemēro.
Tātad mājai.
Jā, viņi šobrīd saņem visi, kas ir celtnieku
ielā. Nu, lai gan viņam tas nepiedāk.
Tas kaut gan nav maznodrošināti.
Jā, tātad. Lūdzu, kolēģiem iedotu, bet šeit būtu prātīgāk tiešām atcelt to statusu visai mājai un konkrēti tad atlaidu saņem tie, kuriem tas tikai pienāks. Jurim?
Protams, tikai tas aptumēt to, ko es iepriekšo lēnu, ja iepriekšo lēnu teicu. Pareizi, tas sarkanais jau parāda to, ka mēs mainām nepārtraukti un arī tas status viņam cilvēkam var mainīties, ja? Un nepārtraukti mēs cilvēsim to cilvēku ārā, jo viņš vairs neatbrūtas statusam. Nu, mēs viņš to loģiski nedarīsim. Ko mēs izdarām, tā kā tikko teica, Evita, vai ne? Mēs nomainām statusu, ja? Jā. Mums priekš, tad kāda jēga ir, ja mums ir sociālās mājas, un mēs tiek tādu šādu gadījumu mainām sociālās pašām attiecīgai nu, dzīvokļi. Tad manā skatījumā ir jābūt sociālajie dzīvokļi, kuros cilvēki dzīvo, kam atbilst, un mājas status varētu nebūt nemaz. Jā, un tad ir jāiet brīvē dzīvokļi, kuros vajag ievietot atbilstošu cilvēku, tad mēs to darām atbilstošu viņu rindstām secībām. Vai arī otrs rezultāts nocekam stingri, kura ka ir māja, mums ar sociālo mājas status, bet tad stingri arī iet pieturamies pie tā, ko likums nosaka, viņš neatdos neņemam māra, un tā ir pants kā izvērēt. Pēc loģikas izskatās, ka mēs nespēsim izvietot šos cilvēkus no sociālām mājām, kurām vairs neatdos status, tad loģiskākais būtu, ka mums ir citai sociālai dzīvokļi.
Tieši tā.
Paliek loģikas jautājums ir jau viens, vai likums, vai mūsu noteikumus arī, ka ir sociālā mājā, vai viņš, ja ir mūsu noteikumus ierakstīt, ka ir tāds mājas ar šīm tādā mājām obligāti ir jābūt, vai viņas var nebūt.
Mājas var nebūt.
Jā, arī mēs esam saistīti likumā, viņš ir sociāls mājas, un ja mūs saistot, tad varbūt ne tikai, nu, ne, varbūt arī ne māja, bet tikai dzīvā. Un ko mēs, nu, mēs šausmīgi daudz lieku darbu darām,
tieši
faktiski, nu, katrā sēdē mums ir viena jautājuma, kurā mēs šitam to skatāmies, un tas ir šis laiks darbnieku, laiks mums pārēc.
Un tiešām atlaidz tiem, kuriem vairs ten tas nepienāks, jo...
Un arī par atlaidēm, jā, var nedot, ja viņš dzīvo sociālā mājā, ir jādod, jo viņš dzīvo tur, bet viņš neatpilst, nu, tad noņemot šo status, mēs arī to sakārtojam.
Šobrīd tautnieku ielā 3, 46 īrnieki saņem nepamatot
atlaidēm.
Pa ko viņš
Līdz, nu, mēs, ka priekšpēdējā tā ailīta nepareiz adresa, un nevajadzat būt aizupu skolu, lai saicirs skolu.
Varbūt,
tas ir jābūt. Divi priekšpēdējā tā ir noņem status.
Sociālajā mājā.
Un tikai dzīvokļiem. Tā ir pielēms, ka sociālais viņam ir
atbalsts. Jā, tātad pirmais punkts ir skaidrs, kas būtu jāpēc šī informatīva. Ja man būs sociālajā mājā statusu, lai vienkārši nebūtu šīs te atlaides tiem, kuriem tas nepienākas, un turpmāk tad darbojamies ar sociālajiem dzīvokļiem. Bet otrs, kas vēl ir aktuāls, ko mēs darām ar dzīvokļu komisiju? Deleģējam viņiem piešķirt šo te statusu, noņemt un. Tas būtu visprātīgākais, jo tā, caur tādu sietu, kā iet caur dzīvokļu komisijas sietu, tur ir, es teikšu, mums var apčakarīt, bet tur nevar apčakarīt. Jā. Tas tiek ierakstīts.
Tas tam uz mums komisijas.
Jā.
Kur ir apčakarāti cilvēki?
Nē, nu ir jau arī tādi gadījumi, kas ir jāskat komisijā, bet... Un ko jūs sakat par šo te, kad pirmais tā tad būtu... Atcelt sociālo māju statusu šiem te, jā, celtnieki iela, austekļi un lāmas, un tā tad strādājam ar sociālā dzīvokļa statusu. Un ko to komisija?
Tad
ir
tas dokumentu paketi jāizskat, vai tas ir iekšā, kur ir jāviņam tad vairāk.
Jā, bet tad uz to ejam, jā, jo šis pagaidām ir informatīvais. Un ja vēl ir kādi priekšlikumi, nu, tad vēl ir ģēmi.
Tāpēc dzīvokļi paliku, ko tu teici, ka tā cik aizsāk saimā. Kaut kāds izmaiņš ir labāk
nesteigties. Tas par atvaļināšanas jautājumu.
Tur neskar sociālais.
Šis sociālais jautājums neskar, tas runā par atvaļināšanu, ja vīniekam jūs nieka kā palīdzību,
lai tā ir tikai labā.
Jā, tas bija savāk, šis neskar sociālais.
To var darīt, ja jūs teikt.
Jā, nu un tad varētu jau šādu, kā lēmumu projektu ar visām atrisiem visu vai ne, tad gatavot, ko jūs sakat?
Tas nozīmētu, ka pats, manuprāt, pietiekos daudz grozījumi būs un vajadzētu šo lēmumu atcelt un nosakam no jauna tiem, kuri ir šobrīd atcelt.
Tieši tā, sāk, un nevis kā māja, bet tieši atsevišķi dzīvo.
Atceļams šobrīd dzīvo un nosakam status tiem, kas atbilst pēc tā sarakstu.
Jā. Un deleģējam dzīvokļu komisiju.
Arī deleģējam?
Ko jūs sakat, kolēģi?
Tas būs jāatrod saistoši.
Bet tas ir, es gribu teikt, saistoši jāatrod
saistoši. Tas atkal ir atkal jāatrod.
Likums ļauj to statusu uzdot noteikt arī domas deleģētā institūcija. To es arī speciāli sakāpēju.
Likums ļauj.
Jā.
Likums ļauj, jā. Ja dzīvoklis atrod sāku, sociālās mājas likums ļauj. Ja ir visa māja, tad lēmas bija tikai.
Bet tad arī atkal jāgrūsties aizdošā, tad atkal ir
tāpat mums būs jāgrūst.
Tad lūgums ir vēl kolēģiem izdomāt, kā būtu labāk par to
ejot cauri šo jautājumu risināt, parādīsies, kur vēl kādas problēmas, un tā tās ir visi jāsalās.
Jā, tad ir lūgums, un tomēr virzīties arī uz šo te deleģēšanas, jā, noteikšanu, bet paskatīties, varbūt vēl kaut kas ir jāmaina, bet to uz nākamo komiteju, jā?
Respektīvi, sākās jā, bet divi varianti.
Jā, jā. Bet tas, kā tas izcīsies, nebūs baigi smagi, kā jūs.
Tas ir labi.
Tad arī tad sapratīs.
Jā, nu labi, un ja tas, tad skatāmies un koģiem tā, lai visiem pēc iespējas.
Pēc reizes es gribu sapratīt, tātad sociālo dzīvokļu status un turpmāk nosakās domes par dzīvokļu komisiju, bet sociālo dzīvokļu pagarināšanu, tad arī uz komisiju.
Jā.
Nav jau loģikas, tad vienas mazīt.
Jā. Jo viņi jau arī izvērtē, tur taču ir no sociālā dienas pārstāvi, tur ir no bārīties, tur ir no...
Un tur, kur neatbildi, lai mūsu noteikmeņi, viņš ir tālāk uz komitēju, viņi nevar pieņemt tālāk uz
lēnu. Jā. Un atceņem tātad mājā.
Un man vēl lūgums pārskatīt varbūt tās personas, jo pēc tā ir, man zinām, personas, kur paizētu būt sūcīgums tātus.
Nu, tas ir šeit atzīmēts tās personas, kuras jau pēdējā gada laikā ir bijušas, jo, nu, tas, ka tos beidzās nu, tātus tur uz priekš atpakaļ vienkārši, ja tie, kas man nākuši kāds jau divi gadi sociālā dienas redzes lokā, tomēr.
Nu, ja viņš dzīvo sociālā mājā, tad jau viņš ir sociālā dienas redzes lokā.
Nevienmēr. Jā, kaut kur pazūt. Tā, skaidrs. Un tad tālāk to skatām. Paldies, uzsākam balsošanu. Par informatīvo, ka liekam kopā atceļ mājās, tā tad lēmjam par dzīvokļiem un deleģējam komisijai gan piešķirt status, gan viņam gan pagarināt. Tā, paldies. 7.